ejam pie Dieva vārda skaidrības, lai varētu uzpildīt šo seļas traukus, lai arī šajos pēdējos laikos, par kuriem runā arī Jēzus līdzība par 10 jaunavām, ka tajos pēdējos laikos, nu tā, Dieva valstība, ja baznīca būs līdzīga no šīm 10 jaunavām, kur būs tādi laiki, kad, nu, būs tumšs, un kad arī viņas visas, gan muļķīgās, proti ģeķīgās, gan gudrās, iesnaudīs un gulēs. Bet vienām bija trauko seļa, un ar visu savu nespēku, ar visu savu, nu, jāteic arī tādu, nu, varētu teikt, brīžiem garīgu snauduļošanu, kurā mēs iekrītam. Kā mēs tomēr, mums eļļa būtu traukos, lai tad, kad mūs modinās, lai viss būtu skaidrs un mēs varētu iziet pretī līgavaini. Un šodien mēs pabeigsim 12. Nodaļu, kur iepriekš bija tāds kā noslēgums Jēzus publiskai kalpošanai, kur Jānis vēl pievieno klāt tādu kā noslēgumu, kā apkopojumu, kuram viņš ir arī beigās pievienojis Jēzus vārdus, ko viņš acīm redzot nu saka īpaši saviem mācekļiem. Nu tātad vēl šī noslēguma daļa turpinās un mēs iepriekšējoreiz runājam par to, ka šis apkopojums visai Jēzus kalpošanai bija, ja tā varētu teikt, izvērsums tam, ko Jānis jau savā evaņģēlijas sākumā visas šīs svarīgākās lietas pieteikdams ir sacījis. Mēs, tagad es atvēru pirmo nodaļu, un tur teica, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaules ar viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Un tātad viņš gaisma bija pasaulē, un tagad mēs pārējām pie tās daļas, kur Jēzus sauc. Kas man tic, tas tic nevis man, bet tam, kas mani sūtīs. Un kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtīs. Es esmu gaisma, es gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepaliktu tumsā. Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu. Kas mani atraida un manus vārdus nepieņem, tam jau ir tiesātājs. Mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarā dienā. Jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas mani sūtījis, man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Visu, ko es runāju tā kā mans tēvs man ir teicis. Šajā noslēgumā mēs redzam ļoti svarīgu uzsvaru uz to, ka Jēzus Kristus ir patiesa Dieva dēls, un Dieva paša gribas šis atklājējs, un Dieva vārdu patiesais atklājējs. Un, protams, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka Jēzus ir nevis vienkārši izcils cilvēks, nesalīdzinām pārāks par mums visiem, kurš saprot nesalīdzinām vairāk nekā mēs. Viņš ir nevis nesalīdzināmi pārāks par mums, bet viņš ir paties Dieva vārdu, Dieva gribas, Dieva vēsts atklājies. Viņš neko nerunā no sevis. Viņš ļaudis pulcina tikai ar to mācību, kas nāk no Dieva. Tikai ar tiem vārdiem, kas nāk no Dieva. Un te parādās viņa, kā patiesā tā kunga kalpa būtība, kur tas kungs arī viņu tāpēc ir sūtījis, un tā ir viņa šī kalpošanu, jeb viņš ir tā kunga kalps, tā kunga vergs, viņš nepārstāv sevi. Viņš neved ļaudis, nu tā kā pie sevis, viņš ved pie Dieva. Protams, mēs nākdam pie viņa, arī tikai varam nākt pie tēva. Viņš ir tā vieta, kur mēs sastopam tēvu, un par to viņš ir arī vēlāk daudz runās, un mēs to apspriedīsim. Bet tas svarīgais, ko viņš norāda, ka nevis es jūs tā kā, nu, pie sevis tikai vedu, ka ar to jūs būtu pie viena krietna, gudra, varena cilvēka, kurš var brīnumainas lietas darīt. Bet patiesi tas ir ceļš pie Dieva. Un tāpēc viņš saka, kas man tic, tas tic nevis man, bet tam, kas man sūtīs. Te būtu visiem kristīgiem mācītājiem tas jāņem vērā. Un tas būtu kristīgā mācītāja, nu tādu varētu teikt, iezīme, ka viņš arī nerunā pats no sevis. Viņš runā no rakstiem. Viņš runā pēc rakstiem, saskaņā rakstiem. Viņš rakstus neskaidro tā, lai nu, kaut kā cilvēki nāktu pie viņa, bet viņš rakstus atklāja tā, lai cilvēki nāktu pie Dieva, lai viņus vestu pie Kristus. Un tāpēc mēs varētu teikt tā, ka apustuls Pēters savu vēstulē ir teicis, jūs mūsu vārdus pieņēmāt kā Dieva vārdus, kas tie arī ir jums, kas ticat. Proti, tas ir kristīgā mācītāja, vienalga kāda amatā viņš būtu, vai apustuļa amatā, vai draudzes mācītāja amatā, galvenais uzdevums ir tā sludināt, lai viņš varētu teikt, nu, kas tic tam, ko es sludinu, tas tic nevis man, bet tas tic Kristum. Un tāpat kā Jēzus visu godu deva tēvam, nu, tāpat arī kristīgam mācītājam nav jāpretendē pašam uz kaut kādu godu vai nu, tādu izcilību, bet kā viņš tiešām atklātu Jēzu saskaņā rakstiem, cik labi vien viņš to var un cik labi vien viņš to prot. Nu, tātad mēs no šiem vārdiem saprotam, ka Jēzus ir pilnīgs Dieva gribas atklājējs, pilnīgs Dieva gribas veicējs. Viņš nāk un viņš, nu, piektajā nodaļā, tā nodaļa atklājās tā, jūs atceraties, viņš teica, cilvēka dēls pats no sevis neko nevar darīt, es neko pats no sevis nevar darīt, ja es neredzu tēvu darām. Jo ko tēvs dara, to arī es daru tāpat. Tātad šī tēma par to, ka viņš ir pilnīgs Dieva gribas un Dieva prāta atklājies. Un tas ir mūsu ticības, tas stūrakmens un pamats, ka mēs zinām, ka Jēzus nekur nekļūdās, nec var kļūdīties, nec kaut kur aizvest mūsu, nu, kaut kādu varētu teikt, savu specifisko viedokļu dēļ, kādi cilvēkiem mēdz būt, bet ka viņš ir pilnīgs Dieva gribas atklājies. Un tālāk atklājas arī vēl viena tēma, ko cilvēki pie Jēzus turēdamies un būdam viņu mācekļi, kādreiz tā kā apjuka. Kur tad mums iet pie tā tēva? Mācītāji, kā lai mēs zinām ceļu? Mācītāji rādi mums tēvu, mēs 14. Nodaļā lasīsim vēlāk. Tas ir dažas stundas tikai, nu varētu teikt, pēc šiem notikumiem, par kuriem mēs šeit lasām. Jo tālāk 13. Nodaļa, kur iesāks Jēzus runa, kas turpinās līdz pat 17. Nodaļa, var ir jau stāv atsevišķi, bet līdz 16. Nodaļas noslēgumā. Un tur viņš saka šādas vārdas vienam no saviem mācekļiem, kur Filips jam saka, kungs, rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Un Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu neesi man iepazinis, Filip, kas mani redzējis, tas redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Nu, tātad mēs redzam, cik daudz Jēzus par to ir runājis. Par savu vienību ar tēvu, par to, ka viņš ir pilnīgs tēva gribas atklājies un ka mēs viņā un tikai viņā varam arī šo debesu tēvu saņemt, jo nu, citādi mēs to nevaram. Apostols Pāvils vēstulē Timotejam raksta, Dievs mīt nepieejamā gaismā. Neviens viņu nedz redzējis, nedz var viņu redzēt. Viņš dzīvo nepieejamā gaismā. Bet Jēzus ir šī gaisma, kuru redzot, mēs redzam Tēvu, tāpat kā saules gaismu redzēdam, mēs redzam sauli. Jo bez saules gaismas mēs sauli nevaram redzēt. Mēs tikai to gaismu arī varam redzēt. Un tāpat arī šeit viņš saka, un kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtīs. Luters ir šī pārsteidzošā Jēzus vārda priekšā, nu, to varbūt ar tādu izbrīnu, bet ar milzīgu atklāsumu spēku teica, es nezinu nekādu citu dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu. Pirmajā brīdī tas skan kaut kā savādi. Protams, ka tam vajadzīgi paskaidrojumi. Protams, nekādā veidā Mārtiņš Luters neapšaubīja nec Dievu trīsvienību, nec to, ka ir debesu tēvs, kas ir Jēzus Kristus tēvs, bet viņš saka, es viņu nezinu un nevaru nekur citur dabūt, kā tikai šai cilvēkā Jēzu Kristu. Un jāsaprot, ka nu, Jēzus sacīja šos vārdus tādā brīdī, kad viņš bija pats savu mācekļu vidū. Mācekļi viņi redzēja tāpat, kā mēs šodien un šobrīd redzam citu, viens otru. Nu, Andris varbūt neredz, bet viņš atcerās vēl vienu otru, kā kurš izskatās. Bet mēs Andri redzam. Jā. Nu, lūk, tātad viņš bija savu mācekļu vidū un viņi varēja redzēt savu miesīgām acīm. Un tad viņš teica šos vārdus, kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtīs. Tik pilnīga ir šī Kristus atklāsme, kur viņš viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, kā apostols Pāvils to raksta. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tā Dieva pilnībai labpatikās iemājot viņā. Viņā mājo šī visa Dieva pilnība miesā. Tāpēc viņš saka, kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtīs. Šie vārdi ir nozīmīgi tanī ziņā, un arī Luters to, ko viņš gribēja pateikt, viņš gribēja izcelt to, ka to, ko tiešām būtisko mūsu pestīšanai par Dievu var dabūt un atrast, tas viss ir Kristu. Pilnīgi viss ir Kristu. Kā apustulis Pāvils to raksta vēstulē korintiešiem. Tādā īpašā vārdā viņš rakstā. Cik ir Dieva apsolījumi, tie ir rakstīts Kristu, tie visi ir jā, un savu Kristu mūsu āmen Dieva slavai. Nu, šo teikumu no grieķos varētu tulkot divējādi. Pirmais ir varbūt, nu tā kā mēs te redzam jaunajā tulkojumā, cik ir Dieva apsolījumi Kristu, tie visi ir jā, proti, te ir tas jautājums, kur likt komatu. Komatu var likt aiz Kristu, un komatu var likt, cik ir Dieva apsolījumi. Tā ir otrā vēstulē korintiešiem 1:20. Cik ir Dieva apsolījumu, komats, Kristu tie visi ir jā. Un var, cik ir Dieva apsolījumi Kristū, tie visi ir jā. Nu, tas it kā pasaka to pašu, bet tomēr nu, tie uzsvari tiek pārnesti. Proti, ka neko ārpus Kristus savai pestīšanai mēs nevaram nec iedomāties, nec saņemt, nec iegūt, nec kaut kam tādam piekļūt. Tas viss ir Kristū. Cik ir Dieva apsolījumu, tie Kristū, Kristū un tikai Kristū, visi ir jā. Un visi Dieva apsolījumi gal galā ir Kristū, jāskatās. Nu, tātad, kur mēs liekam to komatu, tā būtiski nemainās varbūt tā jēga, bet varbūt nu, skaidrāk ir, cik ir Dieva apsolījumi, tie Kristū ir jā. Un šeit Kristus tad arī saka, kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtīs. Viņa vārdi ir Dieva vārdi, viņa darbi ir Dieva darbi. Tie ir tēva darbi viņā, viņš par to daudz runā, un tie ir tēva vārdi, ko tēvs ir gribējis atklāt šai pasaulē. Protams, mēs varētu vaicāt, nu, bet kā tad ir ar vecās derības praviešiem? Apustuļi, es domāju, to tā ir arī sapratuši, ka viņi runā par apustuļiem, kuriem Kristus gars kaut ko ir atklājis. Tātad, Kristus ir arī visu praviešu kungs un ķēniņš. Un būtībā tas ir Kristus gars, kas atklāja nu, visas tās lietas, ko apustuļi, ko pravieši ir vecajā derībā pravietojuši par Kristu. Tas ir nācis no paša Kristus. Tātad, ko Dievs ir darbojies šai pasaulē, ko viņš ir sevi atklājis, viņš vienmēr to dara caur Kristu. Vienmēr. Tāpēc mums nav citas pieejas pie Dieva, kā vienīgi mūsu kungs Jēzus Kristus, kur viņš ir sacījis, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Un tāpēc, ka viņš ir šis pilnīgais Dieva būtības atklājējs, Dieva būtības sniedzējs cilvēkiem, tad nu, ir ļoti svarīgi to paturēt prātā, ka tas nav tā, ka viņš, nu, ka to varētu tā iedomāties, nu jā, ka viņš sevi kaut kā ļoti paaugstina vai kā. Nē, viņš rāda mums to vienīgo ceļu, kas mums ir ejams. Mēs nevaram citur tuvoties Dievam, kā tikai tuvojoties Kristum un esot Kristu. Nu tā tad to nozīmē šie vārdi, kur Jēzus skaļi sauc, kas man tic, tas tic nevis man, bet tam, kas mani sūtīs, un kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtīs. Un kā jau es teicu, katram kristīgam mācītājam būtu jābūt ar šo te izjūtu un pārliecību, ka tie vārdi, ko viņš saka, ir uzticami Dieva vārdi, un ja kāds saskaņā ar šiem vārdiem tic, tas netic uz viņu, proti mācītāju, bet tas tic uz Kristu un tas tic uz Dievu. Un maldu mācītājiem savukārt vienmēr ir tā, ka viņi kaut ko visu, kāpēc viņi pa daļai tā kā Dievu vārdu aizskaidro prom vai kaut kā viltīgi ar viņu apietas, tāpēc, ka viņi grib cilvēks piesaistīt sev un vest sev līdzi. Un tas, ko mēs runājam 10. Nodaļā. Zaglis nāk vienīgi, lai laupītu un lai zaktu, lai nokautu un zaktu. Un tie, kas ved sev līdzi, nevis Kristum līdzi. Un kā viņi var vest, vienīgais veids, kā viņi var vest, sākt ar Dievu vārdu skaidrot citādi, nekā ir šo vārdu patiesā nozīme, nekā tur ir Dieva prāts un Dieva griba, tad cilvēki ies viņam līdzi. Jo vairāk šādu interpretāciju tiek ieviests Dieva vārda skaidrojumā, jo, un cilvēki viņus pieņem, jo vairāk viņi pieķeras tai autoritātei tam cilvēkam. Un attiecīgi viņi nepieķeras Kristum. Bet tur, kur Dieva vārdi tiek šķīsti, sludināti un patiesi, tur katram kristīgam mācītājam Nu tad būtu jācer šie Kristus vārdi un arī nu, savā ziņā tie ir attiecināmi arī uz kristīgiem mācītājiem. Ka viņi nesludina paši no sevis, bet viņi sludina Dievu vārdu un sludina Kristus vārdus. Un tālāk viņš saka, es esmu gaisma un es esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepaliktu tumsā. Kārtējo reizi mēs lasām, ka Jēzus saka, ka viņš ir gaisma, vai kur par viņu ir sacīts, ka viņš ir gaisma. Protams, tas centrālais šis vārds, kas visā evaņģēlijā ir īpaši izceļams, kur mēs lasām 8. nodaļā 12. Pantā, Jēzus atkal runāja uz tiem, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Mēs jau pašā evaņģēlijas sākumā, un šodien šos vārdus mēs pieminējām, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem, vai kā šeit cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Tātad dzīvība ir apslēpta Kristu, Dzīvība nenāk redzama citādi, kā vienīgi caur šo gaismu. Un kas ir šī gaisma? Mēs jau par to runājam gan sākumā, gan arī šeit. Mēs to varam redzēt no Jēzus vārdiem, ka viņš saka, es gaismu esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepalikt tumsā. Un tālāk viņš saka, ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, viņš runā par saviem vārdiem. Būtībā šeit par gaismu tiek runāts tāpat kā Nu, mēs esam to jau iemīlējuši šos vārdus 119. Psalmā. Tavs vārds ir manu kājas spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Dieva vārds ir tā gaisma, kurā apslēptā dzīvība nāk redzam, proti tā ir evaņģēlija gaisma. Tāpēc Jēzus arī saka, Sveicis iededzinājis, neviens to neliek zem pūru, vai gaismekli iededzinājis, neviens to neliek zem mērtrauka, nu kā kur atulkojumā, bet liek to lukturī, lai tā deg visiem, kas ir namā. Proti, tā ir ticības gaisma, bet viņa nepaliek apslēpt sirdī, šī ticība tiek apliecināta, viņa tiek izteikt vārdos. Vienmēr, tur, kur mēs runājam par šo Dieva gaismu, kas dod dzīvību, kas neļauj palikt tumsā, tā nav kaut kāda noslēpumaina gaisma, par kuru mēs tā kā, nu, nevaram neko nepateikt, nedzīs saprast, bet tie ir Dieva vārdi. Tas ir evaņģēlijs. Viņš ir šī gaisma, kas nes dzīvību, kas atklāja Kristu, un tāpēc Kristus arī saka, es esmu gaisma, es esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepalikt tumsā, un uzreiz tālāk runā par vārdiem. Protams, Jēzus gadījumā Un tajā laikā, kad Jēzus kalpoja, tie bija arī viņa darbi. Jo, kā mēs runājam, viņa darbi un viņa vārdi. Tie ir tie, ko ļaudis toreiz varēja saņemt. Mums savukārt. Viņa darbi pie mums nenāk citādi, kā tikai caur viņu vārdu. Jānis to ir brīnišķīgā veidā, izprats, cik ir šī Dieva vārda ārkārtīgi augstā nozīme. Savā pirmajā vēstulē viņš saka tā, iesākumā. Kas bija no iesākuma? Ko esam dzirdējuši? Ko savām acīm esam redzējuši? Ko skatījām? Ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu? Un dzīvība tika parādīta, un mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tātad viņš saka tā, nu, mēs dzirdējām, jā, ko Jēzus runāja. Mēs redzējām, ko viņš darīja. Mēs par to arī liecinām. Bet jums, kas nebijāt klāt pie tā, ko viņš darīja, kur mēs bijām klāt, ko mēs varējām vērot, un galu galā mūsu rokas aptaustīja ar augšām celto kungu, jums nav citas pieejas pie tā, kā vienīgi caur to, ka mēs jums par to rakstām. Viņš arī par rakstīto vārdu īpaši šeit izceļ. Lai jums būtu tā pati līdzdaļa, kas mums pie tēva un viņa dēla kopā ar mums. Lai jūs pie šī brīnišķīgā Dieva darba un Dieva devuma būtu līdzdalīgi, lai jūs to varētu saņemt. Bet tas viss notiek caur vārdu. Jēzus darbi, ko viņš darīja, protams, ka tas galvenais viņa darbs ir viņa krusta nopelns un upuris. Tas viss pie mums nāk kā evaņģēlija pasludinājuma vārdā kā gaisma. Tas mums dod dzīvību. Un šinī ziņā šī dievišķā gaisma, viņa ir cieši saistīta ar Dievu vārdu. Viņa nav kaut kāda mistiska apjausma kaut kāda vai kaut kāda apskaidrība, kur pēkšņi viss tā top skaidrs, bez vārda nekas netop skaidrs. Kādreiz cilvēki var piedzīvot īpašas atklāsmes. Visādi mistiķi, dievu meklētāji, viņi runā par noslēpumaino iekšējo gaismu, kas atspīd par cilvēku, viņš pēkšņi visu saprot. Un tad, kad viņš sāk runāt par to šis mistiķis, kas to ir pieredzējis, tad tev ir skaidrs, ka viņš neko nav sapratis. Jo tas viss ir pretēji vārdam, un tas viss ir bez vārda. Bet pestītājs, lai mēs saprastu, ka šī gaisma, kas ir viņš, nonāk pie mums caur vārdiem. Un tāpēc viņš šeit runā īpaši par vārdiem. Īpaši par to, ko viņš ir runājis, ne tik daudz par to, ko viņš ir šai gadījumā, ko viņš ir darījis. Ja kāds mums vārdus dzird un nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu. Kas mani atraida, tas manus vārdus un manus vārdus nepieņem, tam ir jau tiesātājs, mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarā dienā. Ļoti neparasti vārdi. Viņš saka, ja kāds manus vārdus nepieņem, nepatur, es viņu netiesāju. Bet tomēr viņš ir pasaules tiesnesis. Dievs, kā mēs 5. Nodaļā lasījām, arī tiesu spriest ir nodevis cilvēku dēlam. Tas veids ir jāsaprot, ka Jēzus grib izcelt pašu galveno savu uzdevumu. Cilvēkam varētu likties, ka šī tiesa spriešana laiku galā, un vispār tiesa spriešana, būtu, ja tā varētu teikt, viens no augstākajiem Dieva un Mesijas uzdevumu. Viņš galvā visu iztiesās, visu darīs skaidru, kas labs, kas ļauns, viss saliks vietās. Un aiz šī, protams, nozīmīgā darba, kaut kur apslēpjas, varbūt pats galvenais darbs. Viņš ir atnācis pasauli atpestīt. Protams, mēs varam uzdot nākamo jautājumu. Vai šajā pestīšanas darbā nav iekļauts kaut kādā veidā arī šis tiesas darbs? Un, protams, ir. Bet, cik es saprotu, Jēzus šos vārdus, kur viņš runā par to, ka viņš netiesā tos, kas viņu vārdus nepatur un nepieņem, bet beigās tur sanāks tiesa. Tas viņa vārds vienalga tu iztiesās. Bet viņš to saka, kā es saprotu, lai izceltu pašu galveno, ka viņa misijas augstākais izpaudums nav pasauli tiesāt un pasauli, kas nepieņem viņu vārdus, beigās pazudināt, bet viņa galvenais uzdevums ir tiem, kas tic dot pestīšanu. Un tāpēc viņš tā runā, lai cilvēki saprastu, ka viņa galvenais mērķis, viņa galvenais darbs ir šī pasaules pestīšana. Un vispār šie tādi izteikumi, viņi vienmēr skan mazliet mulsinoši. Man vismaz viņi mulsina. Jo mēs esam pie viņiem pieraduši un savā ziņā jau mēs jau to lasījām trešajā nodaļā, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Nu, lai neviens, kas viņam tic, laikam būtu labāk. Jo Dievs sūtīja dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Un tie spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākus pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Jūs atzat, kā šīs tēmas, viņas vairāk kārt tiek atkārtotas un vairāk kārt izteiktas. Jā, pasaule tiks tiesāta. Šie vārdi nepasaka, ka pasaule netiks tiesāta. Ka Dieva dēls tam nāca, lai pasauli tiesātu. Vai nu, kaut kā, ka līdz ar to Dieva tiesa būtu atcelta, un tur būtu tikai viens vienīgs evaņģēlijs. Bet visi šie vārdi, kas tādā veidā ir teikti, viņi tikai norāda, ka galvenais ir šis pestīšanas darbs. Luters ļoti daudz par to ir domājis. Viņš tāpēc ir arī ieviesis tādu dalījumu, ka Kristum ir viņa paša īpašais darbs, kas ir viņa paša, tas galvenais darbs. Un ir viņa, kā Luters to saka, pamatojoties uz praviešu Jesajas grāmatu, un viņa svešā kalpošana. Un viņš to nu, tā mēģina tādā veidā skaidrot, ka šī Kristus paša darbs ir pestīšana, bet viņa svešā kalpošana ir arī tiesāšana. Nu, es tā... Nu, varbūt ar to tādā veidā kaut kā, nu, kā to varētu noilustrēt, tas būtu tā, ka Eva izdod avīzi. Tas ir viņas tiešais darbs. Bet vai viņa kādreiz arī to avīzi kaut kur izvadā, tā kā kurjers? Jā, vai parasti vienmēr, vai ne? Nu, lūk, bet tas nav viņas, tas... Viņas pašas īstais darbs, ja tā var teikt, ja? Bet tas ir tāds, ko viņa dara, lai varētu īstenot to nolūku, kāpēc, nu, teiksim, viņa izdod avīzi, lai viņa sasniegt cilvēkus, ja? Bet viņa nav ne kurjere, ne avīžu izvadātāja, viņa nav. Bet viņa tomēr to dara, nebūdama, ja? Un tad sanāk it kā ir, bet, nu, lai izceltu to, ka galu galā, nu, tas galvenais samats tikt izcelts, mēs sakam, nevis Eva izvadā avīzes kaut kur ar savu mašīnu, bet Eva izdod avīzes. Nu, teiksim, tāds, piedodiet, ka es tā, jūs man te tieši pretī sēžat, es tā iedomājos to piemēru uz jums, vai ne, tā vairāk tēmē tiešai gadījumā, ja? Un, nu, daudz kaut kādi citi piemēri, nu, es nezinu, Daina mums ir aptiekas vadītāji, viņa man ar te sēž, es viņu redzu. Bet, nu, taču kādreiz iznāk izmazgāt grīdu ar vai ne, tajā. Jā. Un bieži vien, droši vien. Bet viņa nav, nu, tā kā tas nav viņas īstais darbs tas, jā. Bet lai varētu darīt to savu īsto darbu, iznāk darīt to, viņa neiet uz aptieku, lai mazgātu grīdu, bet viņa iet uz aptieku, lai cilvēki dabūtu zāles, un viņa varētu viņam dot šīs zāles. Tā ir viņa īstais aicinājums, īstā kalpošana un īstais darbs, jā. Bet, nu, pa vidu, lai tas varētu notikt, ir jāizdara vēl kaut kas. Un šeit arī, lai mēs saprastu, ka mums jau tas mūsu acīs, tā Dieva tiesa, vai tā tiesas diena liekas kaut kas tik ārkārtīgi liels un nozīmīgs, ka gandrīz vai viss tas Dieva darbs tajā fokusējas. Bet lai tas tā nepaliktu un nebūtu, lai mēs redzētu, ka galvenais Kristus darbs un galvenais Dieva darbs ir pestīšana. Bet tas neatceļ tiesu. Lai gan viņš saka, es neesmu nācis pasauli tiesāt, viņš runā, nu kā Luters to sauktu, par savu īsto šo te darbu, kas viņa paša raksturīgais darbs, bet viņš nerunā par savu svešo kalpošanu, kas ir, ko viņš arī izdara, kā bauslības skolotājs, ko viņš arī izdara kā tiesnesis, kā soģis augstais. Un tāpēc, lai mēs to galveno savu cerību liktu uz viņa īsto darbu, nevis uz viņa svešo kalpošanu. Tas ir svarīgi. Un tāpēc arī tie izteikumi ir tādi, nu, mazliet pirmajā brīdī mulsinoši. Nu, kā viņš tad tomēr netiesā, bet viņš tomēr tiesā, un kā tad tas ir, un kā mums to saprast, vai tur nav kāda pretruna, un vai vispār tad mēs nevaram par visu apmēram tā runāt, jā un nē, un tā, nu, kaut kā tā neskaidri, un beigās izsecināt jebko no jebkā. Nē, tā tas nav, bet es domāju, ka Luteram šeit ir taisnība, ka, viņš, ka šis runas veids, diezgan noslēpmainais, mūsu pestītāji izceļ viņa īpašo šo galveno kalpošanu. Jā, tāpat kā valdnieka, viens no uzdevumiem ir spriest tiesu, bet tas nav vienīgais, tas nav galvenais valdnieka uzdevums. Ja. Tāpat arī Kristus galvenais uzdevums ir dot pestīšanu, un lai tie, kas tic, staigātu šai dzīvības gaismā, un nekad no viņas vairs neizkristu. Nu, tātad viņš runā tā kā divos piegājienos. Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, tas būtu šis pirmais. Nu, es tagad vēl drusku pārbaudīšu to grieķu vārdu. Un tālāk, kas mani atraida un manus vārdus nepieņem, tas ir 48. Nu, paskatīsimies, kas ir tajā oriģinālā. Tas man ar tā kā drusku tāds jautājums par to visu radās. Nu jā, 47. Pants burtiski būtu. Nu tā, cik nu, mēs varam burtiski iztulkot. Un ja kāds dzird manu sacīto, nu vai vārdus, vai sacīto rēmata, tie, nu, tā, un nepasargā. Nu šeit ir nu tāds vārds, kas burtiski nu ir pasargā. Tā tad 47.
Jā, un ja kas manus vārdus dzird un netic.
Es viņu netiesāju. Ja?
Jā. Es to netiesāju.
Nu, es īsti nesaprotu, kāds būtu pamats tam netic, jo es neredzu arī šeit, nu vismaz nav norāde, ka te būtu kaut kādi varianti teksta. Jo te ir filoso. Filoso, nu viņš būtu tā kā ekvivalents tam senebrei šamara. Tas ir tā kā sargāt, ja paturēt. Nu, tātad baušļus sargāt, tas nu ir baušļus paturēt. Nu, tā kā turēt. Mēs biežāk tulkojam, kā turēt latviešu valdā. Nu, tā kā sargāt, nu, tas varbūt radīt kaut kādas jautājumas, bet nu, tur ir tas burtiskais ir sargāt. Jeb sargāt derību, pat turēt derību tas būtu. Nu, tā kā, ka tu paturi, ka tu to, nu, ka tu ar to dzīvo, ka tu ar to pastāvīgi paliec. Nu, tur tas viss lielais nozīme lauks, viņš tur tajā visā ir ietverts. Un savukārt tālāk, tad kas mani atliek malā, ja tā varētu teikt, vai neievēro, un neuzņem manu sacīto, tam jau ir, kas viņu tiesā, vārds, ko es esmu runājis, tas tiesās viņu pēdējā dienā. Nu, tātad tur ir atšķirīgi tie vārdi lietot, un mēs esam mēģinājuši tulkojumā viņus arī, nu, cik var tā pēc nozīmēm salāgojot arī tad iztulkot. Ja kāds manas vārdas dzird, bet nepatur, un kas mani atraida, manas vārdus nepieņem, lai būtu, nu, tad pēc iespējas plašāks tas nozīme, tas kopums. Nu, Jēzus bieži vien kā izšķirīgo nostāda to, kāda ir, kas notiek ar vārdu cilvēkā. Tas parāda, cik vārds ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mēs zinām, ka, piemēram, arī sinoptiskajos evaņģēlijos tas parādās līdzībā par sējēju. Sējējs izgāja sēt, viņš sēja Dievu vārdu. Un nu, šis Dievu vārds kā sēklu, cita krit uz akmeni, cita krit uz ceļmalā, cita uz akmeni, cita ēkšķos un cita labā zemē. Un tagad viņš skaidro. Tie, kas ceļmalā, izrādās, tas vairs nav vārds. Bet tie cilvēki, no tās, ka tie cilvēki ir līdzīgi tai zemē. Un kas notiek ar vārdu, notiek ar viņiem. Ceļmalā putni atlido un to vārdu noknābā. Un tāpat arī velns, var teikt, to dvēseli, kas ir šī, kas velnam ļauj šo vārdu atņemt, šī dvēseli iet to pašu ceļu, kādu iet vārds. Akmeņainā augsnē iesēts vārds, kurš uzdīkst, un bez tam viņam nav vietas saknēm, kad sauli uzaust un pieņems karstumu, zem izkalst, arī nonīkst tad tas vārds, bet izrādās nonīkst arī tie cilvēki. Tā kā, tā var teikt savā ziņā, tā vārda likt, no sākuma vārds ir kā sēkla, bet kad viņi ir iesēts sirdī, tad to ar to esi saistīts jau tagad. To es nevaru no tā, Tikt vaļā, kāds ir vārda liktenis tevī, tāds būs tavs dvēseles liktenis Dieva priekšā. Un ja vārdam pie tevis klājas labi, ka tu viņu paturi savā zināmā sirdī, kā labā zemē, tad tu nesīsi 30 un 60 un 100 kārtīgus augļus. Tātad vārds, ja tu viņu paturi, ja viņš paliek, tas vārds to izdara, un tas ir tagad tavs jau liktenis, kā vārds, ar tevi tik cieši saistīts, ka nu, tad ar tevi notiek tā kā tas pats, kas notiek ar to vārdu. Un tāpēc te ir svarīgi, ka vārdus dzird. Redziet, nu šeit arī ir viena tāda niansa, ko es jau esmu pieminējis, bet es šeit uzskatu, viņu var pieminēt vēlreiz. Grieķiem ir tikai viens darbības vārds. Kas apzīmē klausīšanos, dzirdēšanu un paklausīšanu. Ja mēs viss ar vienu vārdu, akuēn. Un tas konteksts nevienmēr to tā mums pasaka, kāda no tām nozīmē mums būtu tulkojumā nu, tā kā skaidrāk, jo tā ir liela starpība. Klausīties un dzirdēt. Dzirdēt un paklausīt. Vai klausīties un paklausīt. Nu, kad Gats runā ar savu kaķi, viņš klausās saviem kaķiem. Viņi klausās, ja? Bet vai viņi paklausa? Nevienmēr, jā. Nu, tās divas dažādas lietas, jā. Un ļoti radikāli atšķirīgas, jā. Tāpat arī klausīties, nu, kādreiz ir tā, ka skolotāji skolā to tā notver. Nu, viņš tik ļoti uzmanīgi tas bērns klausās. Un skolēs saka, nu, ko es nu pat teicu? Izrāds, viņš nav dzirdējis. Tā gadās. Tās divas atšķirīgas lietas, klausīties un dzirdēt, tāpat kā klausīties un paklausīt vai dzirdēt un paklausīt. Un tāpēc ir sevišķi starp šīm divām pirmajām nozīmēm. Klausīties un dzirdēt ir grūti izšķirties, kā tulkot. Jo te varētu tulkot arī tā, kas, ja kāds manas vārdus dzird un kas manas vārdus klausās. Nu, mēs jau tā kā saprotam, ka viņš šeit saiet kopā, drusku tās nozīmes, diezgan tuvu. Tāpēc, nu, varbūt tā, te ir runa par to, ka cilvēkam šis vārds ir iedots tādā ziņā. Viņš ir viņu, nu, visdrīzāk dzirdējis, sadzirdējis. Kaut gan arī, nu, redziet, cik valoda ir savāda, jā, viņa tāda. Tas lietojums ir tik kādreiz dažāds, varbūt vienam tam pašam vārdam. Nu, lūk, tātad nepatur vai nepasargā tas būtu kā labā sirdī, ticīgā sirdī. Ja es saku, es netiesāju, nu kā nu ir, tā ir, bet konsekvences tam būs. Kas mani atraida, mans vārds nepieņem, te jau ir pats Jēzus un viņa vārds, un te ir drusku cita situācija, kā es to saprotu. Viena lieta ir, ka tā kā dzird un nepatur, nevar paturēt. Jēzus ir teicis farizējiem, kas viņu apsūdzēja, jūs nevarat ieklausīties manos vārdos. Jūsos nav mana vārda, kas jūsos paliktu. Nu tā, burtiski tulkojot, viņš saka. Nu tas ir desmitajā nodaļā. Nu, tur ir tā, šī ļoti spraigā saruna. Jūs neesat no manām avīm, mana savas dzird, mana balsi, tās man seko, es tam dod mūžīgo dzīvību. Jūs nevarat, jūsos nav mana vārda, kas jūsos paliktu, ja? Viņš runā līdzīgi šeit. Tad šeit ir jau atraidījums pret personu un šo vārdu nepieņemšanu. Tas ir vēl, nu, varētu teikt, solis tālāk. Jo viena lieta ir tā kā, nu, klausīties, bet pēc kāda laika, nu, kā mēs to redzam, atlido putni un noknābā vai tur kaut kādas dzīves rūpes vai liks, tas tev liekas, ka tu visu esi dzirdējis, tev liekas, ka tu visu to zini, bet tu to nepasargā, tu to vārdu nepasargā, viņš kaut kur visā tajā pazūd, tu viņu pazaudē. Nu, tā ir viena lieta, kas ir ļoti bīstama un ar smagām sekām, bet šeit jau ir tāda pretestības lieta, kas mani atraida un manas vārdas nepieņem, kas vispār viņas neņem pretī. Kas pat vienu brīdi viņu to vārdu tā kā neieklausās viņā vai kaut kā tā. Nu, tur tad ir arī pastiprinājums. Tam jau ir tiesātājs, mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarā dienā. Nu, tātad šie vārdi izšķir cilvēku likteni, ko Jēzus ir runājis. Šie vārdi nosaka viņu likteni mūžībā turklāt. Tas nav tikai tāds tiesātājs vārds, viņš jau, protams, var būt arī mūsu dzīves laikā, kad Jēzus saka, katrs, kas savu brāli dusmo, ir pelnījis, ka viņu tiesa augstā tiesā. Nu, piemēram, tas, vai katrs, kas ar iekāru uzlūko, ir jau laulība pārkāpis. Tas ir vārds, kas tiesā vienmēr. Bet, ja mēs savas dzīves laikā šai tiesai pakļaujamies un sakām, jā, kungs, āmen, tad mēs ticēdam evaņģēlijam, esam no nāves pārgājuši dzīvībā un tiesā vairs nenākam. Kā Jēzus to saka atkal daudzkārt pieminētajā 5. Nodaļā. Tātad, tas vārds vienmēr ir tiesājošs. Bet var arī to vārdu atstumt, pateikt? Nu, nē. Nevis tev, kungs, ir taisnība un es esmu grēcinieks, bet nē, es šo vārdu nepieņemu, es neuzskatu, ka tas ir tā. Nu, cilvēkam, piemēram, ir jābūt laimīgam, un kas var kavēt viņu laimi, ja viņš mīl, nu, piemēram, kā mēs sākumā runājam par tiem vienzimumu pāriem, ja, nu, ka viņš mīl otru cilvēku, varbūt nepareizā veidā, bet galvenais, ka viņš mīl, un ka viņš labi jūtas un laimīgs, nu, kas tur... Beigās viņu tiesās nevis pēc tā, ko viņš ir domājis vai kā viņam ir šķitis, bet viņš tiks tiesāts pēc tā, ko Jēzus ir teicis, pēc Dieva vārda, pēc Dieva bauslības. Jo mēs zinām, Jēzus arī ir bauslības devējs. Viņš iedeva Mozum, un Mozus tā bauslības devējs cilvēkiem. Tātad beigu beigās šis vārds pastāvēs, jo debes un zemi zudīs, bet Dievu vārdu nezudīs. Jēzus vārdu nezudīs. Un tāpēc arī pēdējā tiesā cilvēki netiks tiesāti pēc tā tik daudz, ko viņi vai labi vai ļauni darījuši, ticīgiem grēki būs piedoti, bet tie ļaunie, kas būs bezdievīgi, kas būs atmetuši Dievu vārdu un šai Dievu tiesai savas dzīves laikā nebūs pakļaujušies, nu viņi arī pēc šī vārda tiks tiesāti, šis vārds viņus tiesās. Jo šis lielais notikums kā pastardienas tiesa, kas stāv Dieva ziņā, ir nodota dēlam, kā mēs to zinām, bet nodota dēlam tāpēc, ka viņš ir pilnīgs tēva gribas izteicējs un tēva gribas piepildītājs. Un kā viņš to arī noslēdz tālāk atkārtodams, nu, to, ko viņš iepriekš jau teica, jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas mani sūtīs, man ir pavēlējis, ko lai es saku un ko lai es runāju. Un atkal lielais uzsvars uz Jēzus galveno darbu, kur viņš nāca, lai pasauli atpestītu. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Visu, ko es runāju, kā mans tēvs man ir sacījis. Lai šī mūžīgā dzīvība, kas ir Dieva pavēle, piepildītos. Jā, mums ir jāaiziet caur tiesai, kur Dieva bauslība mums apsūdz. Atklāj mūsu grēku un mūsu vainu, kur mēs atgriežamies no savu grēku un saņemam Dieva žēlastību un piedošanu, iziedam caur tiesu. Un tāpat visa pasaule pretī savam mērķim nonāk arī ar tādu pašu tiesu, kur visa pasaule tiks tiesāta pēc Dieva vārda, ko tā varot ir atmetusi, atgrūdusi, nepieņēmusi, noraidījusi. Bet tas viss ir, lai piepildītos pestīšana, lai piepildītos šī Dieva pavēle mūžīgā dzīvība. Un šeit atkal mēs runājam par to, par ko mums neviens cits, par ko neviens cits ar mūsu pasaulē nerunās. Mūžīgā dzīvība. Pestīšana, mūžīgā dzīvība, grēku piedošana. Tā nav kaut kāda iespēja vai vēlējums vai laba lieta, ko iemantot. Tā ir Dieva pavēle. Tas ir Dieva gribas augstākais un galvenais izpaudums. Viņa mīlestības galvenais izpaudums. Viņš grib, lai mēs grēcinieki dzīvojam. Un lai mēs dzīvojam viņa brīnišķīgajā valstībā, kur mēs būsim ar Kristu tajā godībā, kāda viņam bija pirms nekā pasaule radās. Brīnišķīgi neaptumšot. Un lai tas piepildītos, lai būtu jauna debesis un jauna zeme, jā, vecie jābūt notiesātai, jāsadeg, visiem pasaules elementiem vai nu šie nu jā, tā viņas tā varētu nosaukt elementi šīs stihijas stoiheja, tām ir jāsadeg un jāizkūst ugunī lai šī jaunā pasaule veidotos un lai tie, kas ir Dieva ļaudis tur varētu mājot lai mēs tur nokļūtu, mums jāaiziet līdz tiesai caur tiesai savas dzīves laikā, žēlastības apžēlošanas laikā. Un lai pasauli tur nokļūtu, viņai jāaiziet caur pastarajai tiesai, kurā visas lietas tiek iztiesātas. Bet tiesa nav, šī pastarā tiesa nav beigas, tāpat arī spriedums par mums izteiktais mūsu dzīves laikā nav beigas. Bet tas ir tikai nepieciešama lieta, lai mēs varētu sasniegt to Dieva mīlestības lielo darbu, ko viņš savu dēlu sūtīdams ir piepildījis, lai mūs atpestītu. Bez šīs tiesas nu, šajā žēlastībā nevar iekļūt. Vai nu mēs žēlastības laikā pakļaujamies šai tiesai no nāves pāriem dzīvībā savu ticību Kristumu, Vai no cilvēki nepakļaujas, tai to atraida, bet tad beigās tad viņi arī nesasniedz šo te brīnišķīgo Dievu dāvanu, kas viņam dāvāt. Kristu, ko viņi varēja saņemt, bet viņi ir atraidījuši un vārdus nav pieņēmuši. Kristus nav šķirams no viņu vārdiem. nevar pieņemt Kristu un atraidīt viņu vārdus arī otrādi. Nu tā, šeit mēs tad apstājamies. Nākamreiz mēs iesākam tādu īpašu tēmu, kas ir Kristus atvadu runas, ko viņš atvadīdamies no saviem mācekļiem. Pēdējā naktī, kad vēl viņš bija ar viņiem kopā, ir viņiem runājis. Vai ir kādi jautājumi?
Man jautājums par vārdu pastarā. Tad, kad jūs kūpojāt tieši par 48.
Jā.
Tas ir ar pēdējā. No kurienes mums ir tas vārds pastarā?
Nu, pastarais ir pēdējais. Nu, pastariņa dienas grāmata, kas ir pastariņš? Pastariņš ir ģimenes pēdējais bērns, kas ar lielu atrāvienu. Nu, mums, piemēram, jūlī ir pastarīte. Tur tas nav vienkārši jaunākais bērns ģimenē, nu, kur kādam, pieksim, ir kaut kāda tur 15 gadu vienam, 14 vienam, 13, tad tas 13 gadnieks ir pastarītis. Nē, ja tur būtu kāds divgadnieks vēl beigās, tad tas būtu pastarītis. Tad tas nozīmē, nu, tas pēdējais parasti pēc kur, nu, tad vairs tad nav, nu, kaut kā tā. Un par bērniem ar tādu lielu atrāvienu parasti mēs to lietojam. Jo tāpēc tas pastarītis jau ir tāds drusku nos no visiem, viņš nav tajā lielajā brāļu māsu kaut kādā tajā čupiņā un tajā bariņā iekļāvies, bet viņš tomēr ir kaut kāds pats par sevi tāds mazliet tā kā nost, jo tie ir daudz vecāki, tie ir darbos un aizņemti un pieauguši, un viņš jau tikai tāds maziņš, un gandrīz vai tā kā vienīgais palīdz, bet tā nozīme ir pēdējais. Jā. Pastarā vai pēdējā tiesa, jā.
To pārstīju katoļiem, to brīdi vai,
Jā, protams. Viņi jau ļoti nicīgi izturs pret Dievu vārdiem, pret Bībeli, ļoti nicīgi izturs. Un ne jau, es domāju, tie varastie, kā saka, krietnie kristieši, kas katoļu baznīcā ir, bet es runāju par bieži vien mācītiem vīriem. Un tas ir pārsteidzoši, līdz kam viņi var aizrunāties. Pat tādīt kā krietni ļaudis. Jo viņi Dievu vārdu nicina un jāteic cilvēku prātu un savu varu, baznīcas varu un to viņi ceļ pār Dievu vārdu un tas ir to vienmēr vai viņiem atgādināt. Ja, tas viņiem nākt par labu, ja viņi satvērtu to, ka beigās Dievu vārds ir tas, kas viss iztiesā, ne viņu spriedumi, ne viņu autoritāti. Nu, viņi saka, ja kas klausa jūs, tas mani klausa, teica Kristus saviem apustuļiem. Viņi ir apustuļu pēcteči, un ja kāds klausa viņus, tas gal galā klausa Kristu. Pat ja viņi runā citādāk, nekā Kristus ir teicis. Nu, tā viņa savu autoritāti uz tā pamatu lielā mērā. Un ja kāds viņus neklausa, tad tas neklausa Kristu. Nu, un ja apustuļu pēctecis pāvests ir pateicis, ka vajag svētīt to, ko nevajag svētīt, tad, ja viņam neklaus, tad neklaus Kristumu. Ja viņam klaus, tad klaus Kristumu. Tas nekas, ka Kristus kaut ko citu varot ir teicis.
Tur ir tā problēma, ka nevis, ka Dieva vārds un viss Dieva vēsti noslēgt.
Jā.
Bet, ka viņi ir attiecībā.
Jā.
Jā. Viņi ir, ja kaut kas ir no skaidrs, pat ir tā strādā teologi, nu, kas ir pie reliģija apvienošanas vai pie Eiropas,
jā.
Ka tas viss jāatīsta, nu, ja tas nav skaidrs, tad vienkārši jāsaš pie galda un...
Jādomā un jāspriež un jāmēģina atrast labākie formulējumi, kas apmierina, nu, viņu pašu samaitātos prātus.
Evolūcijas teorija darbojās arī garīgā.
Jā, nu, ka tā atklāsme ir kaut kāda dozēta un kumulatīva, ka viņi visu laiku tā kā, jā, pieaug un tā. Un tas, kas varbūt bija taisnība pirms 1000 gadiem, šodien var izrādīties netaisnība. Tāpēc, ka mēs dzīvojam citos apstākļos, citā realitāte. Nu jā, tas ir laikmeta gars, mēs saprotam. Tas ir bezdievības un laikmeta gars, protams. Tas ir pilnīgi pretēji tam, ko Kristus ir teicis. Debes un zemes zudīs, man vārdu nezudīs. No bauslības nezudīs nevis mazākā zīmīte. Un tad vajadzētu ieguldīt kristietim lielu enerģiju un pūles, saprast gan bauslību, gan evaņģēliju, jo tās ir lietas, kas nemainīsies. Kā viņas darbojas un kā viņas labāk pasludināt. Bet nevis tā kā laikmetam pielāgoties. Netopiet šim laikmetam līdzīgi, teica apostols Pāvils. Bet Vildes baznīca viņa vienmēr cenšas laikmetam pieskaņoties. Vai tie būtu Viltus Lutrāņi, vai tie būtu Viltus Katoļi, vai tie būtu Viltus Baptisti, pilnīgi vienalga. Nu, ko, mīļie, tad nākamreiz mums ir 13. Nodaļa. Šobrīd mēs beidzam.